Бишкекте эртең менен саат 9 ОВДО Азаттык радиосу. Кутман таң, ардактуу угарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки берүүлөрүн улантабыз. Бүгүн 23 май, микрофондо Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык түрмөгүн сунуштайбыз. Ал эми элдик экономика түрмөгүнөн Орусиянын жаңы транспорттук тарифтери кыргызстандык жүк ташуучуларга кошумча чыгым алып келип жатканы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет бойдон алдыруунун саламаттыкка тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Ал эми Миңсанат түрмөгүнүн бүгүнкү коногу Орунбек Жаанбаев озолон деген чөптүн сырын айтып берет. Мына ушул жана башка баяндайлар алдыдагы бир сааттык уктуруубуздун мазмунун түзөт. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде болгон орунтуу окуяларга кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу сереп салды.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент менен айрым өкмөттүк эмес уюмдардын каршылыгы күч алды. УКМКнын мурунку башчысынын үндөлгөн аудио саясий жаңжалды жаратты. Казакстанда 21 майга белгиленген митингдин алдында камакка алуулар көбөйдү. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 16 май дүйшөмбү Кумтөрдөгү экологиялык зыян боюнча доо арызды Бишкектеги райондор аралык сот карай баштады. Кыргыз өкмөтү Центра Голд Инкке экологиялык зыян үчүн 7 миллиард сом доо менен сотко кайрылган. Арыз ар кандай себептер менен бир нече жылдан бери каралбай келген болчу. 17 май шейшемби элдик парламенттин митингиси болбой калды. 16 майда элдик парламенттин лидерлеринин бири Александр Гусев кармалган болчу. Ал кармоо учурунда каршылык көрсөткөнү айтылды. 18 май шаршемби Алтынбек Муралиев 18 жылга кесилди. Ал өкмөттүн аппаратынын эл аралык бөлүмүн жетектеп турган мезгилде 2014 жылы ноябрда кармалган. Мурунку өкмөт башчынын уулун башка өлкөнүн пайдасына тынчылык кылган деп айыпташууда. 19 май бейшемби укук коргоочулар Азиза Абдрасулова жана Төлөкан Исмаилова президент Алмазбек Атамбаев сотко беришти. Укук коргоочулар президенттин энелер күнү элдик парламентти эл бузарлар деп атап, ал эми анын жыйынына катышкан укук коргоочуларды грант актоочулар деп атаган. Исмаилова жана Абдрасулова моралдык зыян үчүн 2 миллион сомдон төлөп берүү талабын коюшту. 20 май жума орусиялык ишкер Муса Бажаев Бусурманкул Табалдыев менен сүйлөшкөнүн K-News'ка тастыктады. Табалдыев УКМКнын башчысы кезинде Таластагы жер үй алтын кенинин иштешине көз салууну ага президент тапшырганын айтып, Бажаевга биргелешип иштешүүнү сунуштаган. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Президент Алмазбек Атамбаев президенттик кызматка киришүү аземинде ант берип жатып, мындан ары Кыргызстанда бардык маселелер сүйлөшүү жана диалог менен чечилет деген эле. Демек, мамлекетти тирешүүлөргө, соңунда кыйратуучу инкылаптарга алып келген жосундар токтоп, республика сивилдүү бир жолго түшөт деген үмүт жаралган. Бирок республикадагы кайра жанданган айыгышкан тирешүүлөр, келишпеген позициялар жана бирин бири жаманатты кылуулар Кыргызстан баш тапкы түшкөн айлампасынан чыга электигин көрсөтүүдө. Президент Атамбаев ант бергенден кийин тилекке каршы бир дагы оппозиция өкүлдөрү менен диалогко отурган жок. Жогорку кеңеш дагы саясий диалогдордун чордону болуудан алыста баратат. Анын биринчи себеби чыныгы оппозициялык маанайдагы бийликке каш кайрый ала турган саясатчылардын келбеги калышы болсо, экинчи жагынан шайлоо учурундагы массалык сатып алуулар парламенттин беделин бир топ кетирди. Акыркы кезде бийлик менен оппозициялык маанайдагы саясатчылардын тирешүүсүнө белгилүү укук коргоочулар, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы тартылды. Бул жараян президент Алмазбек Атамбаевдин энелер күнүндө элдик парламент менен кошо абройлуу укук коргоочулар Төлөкан Исмаилова жана Азиза Абдрасулованы грант актоочулар деп атап, аларды Акаевчи, Бакиевчи жана Ислам мамлекети аталган террордук уюмдун жактоочусу менен кошо айыптагандан кийин өзгөчө күчөдү. Өздөрүнүн кесиптик милдетин аткаруу үчүн элдик парламенттин жыйынына барган укук коргоочулар президенттин мындай сөзүнө абдан катуу ызаланып, кечирим суроону талап кылышты. Андай болбогондон кийин сотко кайрылышты. Кылым шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдрасулова президент менен соттошууга барышаарын билдирди.
Биз бул иск бергенибиздин себеби ооздукташ керек. Мындайларды президент болобу, же болбосо карапайым эл болобу, бирөөнүн кадыр баркын тебелегенге эч ким эч кимге укук берген эмес. Адам төрөлгөндө кадыр баркы менен төрөлөт. Өзүнүн бедели менен төрөлөт.
Укук коргоочулар президентке каршы доо арызында моралдык зыяны үчүн 2 миллион сомдон төлөп берүүнү талап кылышты. Укук коргоочулар менен президенттин карама каршылыгына чейин апрель айында маалымат каражаттарынын өкүлдөрү Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо комитетин түзүшкөн. Анын курамына Замира Сыдыкова, Нарынаев, Азамат Тынаев жана башка журналисттер, саясатчылар кирген. Алар бийлик тараптан куугунтукка алынган журналисттердин укуктарын коргоону колго алуу максатын жарыялашкан. Мына ушундай кырдаалда оппозициялык саясатчылар, айрым өкмөттүк эмес уюмдар, жарандык активисттер азыркы бийлик экономиканы катастрофалык абалга алып келди. Реформалар токтоду, кошуна мамлекеттер менен мамиле туңгуюкка кептелди деп, президент Атамбаев кеткенден кийин гана кандайдыр бир реформа жөнүндө сөз кылуу мүмкүн деген жыйынтыкка келишүүдө. Алар мына ушундай аталышта атайын форум дагы өткөрүштү. Ал форумда Бишкек форумунун жетекчиси Адахан Мадымаров өлкөнүн тышкы жана ички саясатындагы кемчиликтерди сынга алды.
Кошуналар менен жылуу пикирде болбой калдык. Ушул күнгө чейин биздин стратегиялык кошунабыз болгон Өзбекстан менен расмий же болбосо жумушчу сапарда уюшулган жок 6 жылдын ичинде. Бул болуп көрбөгөндөй чоң зыянкерчилик алып келди. Андан сырткары жанакы ойлонулбай сүйлөп койгон сөздүн аркасынан жалпы журтчулук жабыр тартып келет. Чек ара маселеси абдан оор. Чек ара маселесинде туруктуулук болмоюнча инвесторлордун келүүсүнө мүмкүнчүлүк болбойт. Экинчиден кыргыз бийлигине болгон ишенимдин жоктугу. Мына кечеки 98 уйгурдун Стамбулдагы кармалышы кыргыз бийлигине абдан чоң уят маселе болду. Бул деген биздин күч структуралардын бетине түкүргөндүк. Ошо кылмышкерлер менен күрөшө турган уюмдардын баары азыр кимдин аркасынан жүрөт? Абдырасуловдун аркасынан, Төлөйкандын аркасынан, Мадумаровдун аркасынан жүрүшү мүмкүн. Башкалардын аркасынан. Журналисттердин аркасынан аябай көп жүрүп калышты азыр.
Адахан Мадымаров Орусия менен энергетикалык келишимдерди одоно түрдө бузуу, кошуналардын дарегине ойлонулбаган сөздөрдү айтуу мамлекетке өтө көп зыяндарды алып келгенин кошумчалады. Ал эми Бусурманкул Табалдыев УКМКнын башчысы кезинде орусиялык ишкер Муса Бажаев менен сүйлөшүүсүнүн жарыялануусун өлкө коопсуздугу үчүн өтө коркунучтуу коңгуроо экенин Мадымаров белгиледи. Урматтуу кагармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабыз улантабыз. Жогоруда айтылган Бусурманкул Табалдыев менен Муса Бажаевдин жер үй алтын кенин иштетүү, Таласта элдин каршылыгына кандайча каршы туруу боюнча сүйлөшүүсүнүн интернетке чыгуусу Кыргызстанда чоң жаңжалды пайда кылды. Сүйлөшүүнүн мазмунуна караганда ал өткөн жылы жай айларында Бусурманкул Табалдыев УКМКнын төрагасы кезинде болгон. Ошол кызматын колдонуу менен Табалдыев Муса Бажаевга жер үй алтын кенин иштетүүгө жардам берүүгө убада кылган. Муса Бажаев Табалдыев менен сүйлөшүүсү болгонун Кейниус маалымат агенттигине тастыктады. Бул маалымат агенттиги республика ата журтунун лидери Өмүрбек Бабановго таандык экени белгилүү. Бажаев менен Бабанов ишкер өнөктөрдөн, ошондуктан Бажаевдин Кейниуска чыгуусу дагы түшүнүктүү. Мына ошол Муса Бажаев менен сүйлөшүүнү баштаар алдында өзүн Борис деп атоону сунуштаган Бусурманкул Табалдыев президент Атамбаев жер үй алтын кенин иштетүүгө Муса Бажаевга жардам берүүнү ага тапшырганын айткан.
Муса Исупович, значит, президент мне поручил, так сказать, приглядывать за вашим проектом.
Муса Юсупович, президент сиздин долбоорго көз салууну мага тапшырды. Мен эми ага көп көңүл бөлө баштаймын. Дароо эле коопсуздук кызматынын түзүүнү сунуштаймын. Президенттин тапшырмасынан кийин ал жактан күн сайын кабар ала баштадым. Ал жерде митингдерди уюштурууну көздөп жаткандар бар экендиги мага маалым болду. Ошондуктан мен коопсуздук кызматын түзүп, анын башына УКМКнын төрагасынын орун басары Мусаевди дайындоону сунуштаймын.
Муса Бажаев өз кезегинде Бусурманкул Табалдиевке ыраазычылык билдирип, эгерде анын колунан иш келе турган болсо, жакшы болот эле деген тилегин айткан. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысынын мына ушул сүйлөшүүсүнүн жашыруун жазырылып алынышы Кыргызстанда бери дегенде таңданууну, ары дегенде улуттук коопсуздуктун абалына түңүлүүнү жаратты. УКМКнын мурунку генералдарынын бири Артур Медетбеков Табалдыев менен Бажаевдин сүйлөшүүсүн Табалдыев менен бирге иштегендер же чет өлкөлүк атайын кызматтар жаздырып алышы мүмкүн дейт. Анатомда Табалдиев өз иш кабинетинен кадимкеле шаар аралык телефон менен Бажаевка коңгуроо кылган болуш керек. Ошондуктан аны жаздырып алуу жеңил болгон. Артур Медетбеков бул жерде эң туура эместиги Табалдиев менен Бажаевдин сүйлөшүүсүн жаздырып алууда эмес, УКМКнын кайсы бир ишкерге кызмат кылуусунда дейт.
Биздин улуттук коопсуздук кызматы негизги бакыты бул Кыргызстанда мамлекеттеги стабилдүүлүктү, коопсуздукту сакташ керек. Ал эми ар кандай бизнесмендер чоң деңгээлде инвестиция берип келип эледен кийин өздөрүнүн баягы условияларын түзүп буга баарыбыз эле чуркай турган болсок, бизде абдан туура эмес оюн чатактары чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бул жерден бунун мен ойлойм ушул жазылган пленканын же болбосо жазылган дисктин артында дагы бир чоң оюндар жатышы мүмкүн.
Медетбековдун айтымында УКМКнын жетекчисинин сүйлөшүүсүн жаздыруудан кийин мамлекеттеги коопсуздуктун абалына чоң эл аралык жыйындарды купуялуулукту сактоо менен өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүнө абдан чоң доо кетти. УКМКнын дагы бир генералы азыркы кезде Кыргызстан элдер ассамблеясын жетектеп турган Токо Мамытов жашыруун жазып алууларга жол бербеш үчүн мыйзамдык жана башка чаралар кабылданыш керек дейт. Ал эми жазып алууга чет өлкөлүк атайын кызматтардын тиешеси болуш мүмкүндүгүн Мамутов белгиледи.
Албетте атайын кызматтын жетекчисин телефон менен сүйлөшкөнүн жазып алган бул албетте биринчи версия боюнча бул кайсы бир мамлекеттердин тиешеси бар. Экинчиси ошондой эле Кыргызстандын ичинде көп эле баягы уюшулган кылмыш топтор, мындан тышкары ар кандай бир жеке адамдар дагы ушундай техникалары бар угулган. Бул техника азыр кымбат деле эмес. Ушундайга жол бербеш үчүн бүгүн улуттук коопсуздук кызматы жетекчисин тыңшап атсам да башка адамдарды, башка жетекчилерди, депутат министрлерди деле жөнөкөй эле тыңшап коет.
Президент Атамбаев Табалдиевдин Бажаев менен сүйлөшүүсү ачыкка чыгып жаткан мезгилде энелерге сыйлык тапшырып жатып, жер үйкөнү 100 миллион долларга сатылганын, мурдагы бийликтер учурунда ал 300 сомго гана берилип келгенин айтып кеткен болчу. Бирок дейт Артур Медетбеков, жер үйдө 4 миллиард долларлык алтын жатат. Мурун 300 сомго берилген менен кенде Кыргызстандын 40% үлүшү болгон эле дейт. Жер үй боюнча Табалдиев жана Бажаевдин сүйлөшүүсүнүн ачыкка чыгуусу кенттин тагдыры кайсы жерде жана кандай деңгээлде чечилгенин айгинеледи. Бирок мына ушундай жогорку колдоочулары менен да Бажаев аны ишке киргизүүгө батына албай турат. Эми жашыруун сүйлөшүүнүн фактысы ачыкка чыгып кеткенден кийин Бажаевдин кенди иштетүү мүмкүнчүлүгү ого бетер кыскарат. Анткени ал сүйлөшүүлөр калкта бийликтегилерге абдан көп суроолорду жаратып жатат, дейт Медетбеков. Урматтуу угармандар, силер Азаттык Наптама Алмат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Казакстанда калк толкуп турат. Ага себеп республиканын жер кодексине өзгөртүү жана кошумча киргизүү болууда. Быйылкы жылдын июль айынан тарта күчүнө кире турган өзгөртүүлөрдө чет өлкөлүктөргө жерди 25 жылга чейин ижарага берүү уруксаат берилмек. Бирок калк ичиндеги ага каршылык жана толкундууларга байланыштуу президент Нурсултан Назарбаев 5 майдагы жыйында мыйзамдын күчүнө кирүүсүнө 1 жылга мораторий жарыялаган. Калктын пикирин угуу жана орток чечимге келиш үчүн биринчи вице-премьер-министр Бакытжан Сагынтаев башында турган комиссия дагы түзүлгөн. Комиссия өзүнүн жыйынын дагы өткөрдү. Бирок ага карабай Казакстанда 21 майга жалпы улуттук митинг белгиленип, социалдык түйүндөрдө кызуу талкуулар жүрдү. Бийлик 21 майда митинг өткөрүүгө расмий уруксат берген эмес. Ошондуктан ишемби күнү Алматы жана башка жерлерге чогула баштаган жарандык активисттерди, журналисттерди полиция кармап кетип жатты. Азаттыктын казак кызматынын сайты Казакстанда тосмолонду. Ал эми кабарчылары кармалып кетти. Азаттыктын казак кызматынын Прагадагы журналисти Эржан Карабек Казакстанда Азаттыктын 9 кабарчысы кармалып, 8 кайра бошотулганын маалымдады. Митингди болдурбай коюу максатында жарандар борбордук аянттарга өткөрүлбөй, кармалып кетип жатты, дейт Эржан Карабек.
Казакстандын 5-6 шаарында митинг өткөзөмүз деген аракеттер болду. Эң көп жыйналган халк бул Алматы каласында. Бирок полиция болсо барлык калалардын, барлык шаарлардын орталыктарын жаап тастап, орталык алаңдарга эч кимди киргизбей көптөгөн адамды устады. Көп адам, эң көп усталган адам саны Алматы каласында. Оппозиция менен укук коргоочулардын айтуунча мыңнан астам адам Алматыда ұсталды. Олардың барлығы қазір полицияда.
Ержан Қарабектің айтымында экономикалық кризис, қымбатшылық, парақорлық, әділеттіліктің жоқтығы халықты наразы қылып келген. Әлемі жер мәселесі ал наразылықтың сыртқа шығуына түрткі берді. Қазақстандағы халықтың бұл акцияларын бірдағы саяси топ же партия жетектегені байқалбайды. Азыр кезде адамдар наразылығын білдіріп, стихиялы түрде көшелерге шығуға әрекеттенуде. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Акматуулов болчумун. Саламат болуңуздар.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки берүүлөрүн угуп жатасыз. Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарындагы Тазалык муниципалдык ишканасынын жетекчилиги менен эмгек жамаатындагы айрым кызматкерлердин ортосунда кайрадан чыр чыкты. Алар ишкана жетекчилиги кыңыр иштерин ачык айтып, сындагандарды куугунтуктап, жумуштан айдап жатканына даттанышууда. Аталган жумушчулар айдалгандардын ордуна ишкана жетекчиси Рысбек Сарпашев жээк жааттарын алып келип жайгаштырып алганын белгилешти. Рысбек Сарпашев болсо ишиндеги кемчиликтер үчүн кызматынан кеткен же эскертүү берилген айрым кызматкерлер ага каршы топтолуп алышып, аны негизсиз жерден каралады деп эсептейт. Ишкананын эмгек жамаатынын атынан жазылган арызды Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссиясы иликтей турган болду. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев да иликтеди.
Бишкек шаардык мэриясына караштуу Тазалык муниципалдык ишканасынын эмгек жамаатындагы айрым кызматкерлер жетекчилик аларды мыйзамсыз жумуштан кетүүгө мажбурлаган фактылар туурасында прокуратурага жана Бишкек шаардык кеңешине арыз менен кайрылышты. Анткени алар таштанды тазалоочу муниципалдык ишканадагы кыңыр иштер кылдат иликтенбей, андагы жетекчилик көмүскө жолдор менен мыйзамсыз киреше тапкан учурлар толук текшерилбей келгенине даттанышууда. Ал эми бул боюнча эмгек жамаатынын арасында ачык айтып чыккан кызматкерлер куугунтукталып, алардын алды учурда жумуштан бошотулганы туурасында аталган кайрылууда белгиленди. Тазалык ишканасынын жумушчусу Кенжебек Абдалиев ишкана жетекчилиги кышкысын көчөлөргө чачыла турган кум менен туздун эсебинен эле олчойгон каражатты жымырып калган учурлар бар экендиги туурасында мына буларга токтолду.
Септик деп туруп, ошону сеппей коет, болду себилди деп коет. Мисалы үчүн бир ирес көзгө көрсөтүп кылып бир ирес жазап коюшат, болду тиякта бир 10 деп жазат. Анан канча деген тонналагандарды тускунду ошону жешет да. Мисалы үчүн кыштын күнү только центральный эмелерге сеп коет, эл көрсүн, мэр көрсүн деп иштеп атат деген сыяктуу. А так тиги эмелер калат. Канча азалар тайгаланып ага болбойт да эр жагы эле. Волга деп бар кара түстө 31. Мыйзамсыз азыр күнүнө 30-40 литрден бензин алат. Ал иштебейт, турат. Просто ага эл жар деген күйөө баласы бар, ошону жазалма документ менен айлык алат. Каттатып койгон водитель депчи. Азыр баягы жыйналыш кылып айтып атпайбы, мен эч ким кетире албайт, мен деген ойлонбогула дейт. Мен деген крышам бар. Таяка деген директор жетекчи эмес, кам болуп алган да ал жергечи. Мына эми өзүнүн бүп бүр турган күйөө баласын алып келип алып, экөөлөгөн бүт тууган уруктарын алып келип алган, жада калса аялынан бери алып келип алган. Мисалы үчүн ДВУда 10 киши десек, бүт 6 туугандары, таекеси, жээни, иниси, кайниси, бүт полный туугандар.
Өткөн жылы күзүндө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан тазалык ишканасына карата жалпысынан 12 кылмыш иши козголгон болчу. Алардын көпчүлүгү аткарылган иштин көлөмүн ашыкча көргөзүү, запастык бөлүктөр менен күйүүчү майдын негизсиз чыгымдалып көрсөтүлүшү, каржылык документтерди жасалмалоо, мыйзамсыз маяна төлөө жана тендерлердин эрежелерин бузуу сыяктуу кызмат абалынан кыянат пайдаланууга байланыштуу кылмыш иштери болчу. Ишкананы текшертүү демилгеси мына ошол учурда Бишкек шаардык мэриясынан чыккан менен, бирок анын жыйынтыгы ушул күнгө чейин белгисиз бойдон калды. тазалык ишканасынын иштен кеткен тескөөчүсү Рустам Солтонбеков жетекчиликтин таштанды үчүн накталай акча топтоо тапшырмасы чатакташуунун башаты болгонун төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Мен өзүм подчиненный защита эткен үчүн эле. Мисалы, биздин инспектордун задачасы квитанция таратпай, договор түзмөй. Директор болсо акча деп эле турат. Договор түзгөн жерде мохоз жителдер акча квитанция жана счёт фактура тараткандан кийин адам барып банкка төгүш керек. Бул болсо акчалай алып келди дейт. Акчалай алып келип биздин бухгалтерге төккөлү дейт. Эмнеге? Бир айдан кийин тараткандан кийин процентовканы карачы. Процент аз болсо, значит, иштебейт адам. А жакшы болуп турса, значит, иштеп атат адам. А булар аны карабай, сен бүгүн момунча акча алып келген жоксуң. Кайсы акчаны алып келдин бул? Эмнеге ушул тоноосуз керек бул адам? Алар барып банкка төгүш керек.
Тазалык ишканасы таштанды чогултуудан жылына 270 миллион сом табат. Жетекчиликтин айтымында анын 150 миллион сому айлык акыга, 25 миллиону социалдык фондко, 28 миллиону салыкка, 35 миллион сомдон ашууну күйүүчү майлоочу майларды сатып алууга жумшалат. Таштанды чыгаруу үчүн 44 атайын машина иштейт. Алардын көпчүлүгү учурда эски абалда. Күздөн баштап жетекчилик чогултулган таштандынын көлөмүнө жараша жумушчуларга ак төлөө системасына өткөн. Тазалык ишканасынын башчысы Ырысбек Сарпашев негизсиз жумуштан кетирген жана алардын ордуна жакын адамдарды кызматка алган деген дооматты төмөндөгүчө четке какты.
Бизде 2014 жылы гана сокращение болгон. Адам бери эч ким бошолгон да жок. Өткөндө бир заявление түшкөн экен 23 киши мененчи. Аны да текшеришкен. Бүт эле баягы левый подписьтерди коюп урдура берген да. Керек болсочу мен коллективде чогултуп берем. Өзүм жок болуп турам. Коллектив менен өзгөрчүлөсөңөр да болот да. Анткени азыр тазалык предприятиясы мындай болгон эмес. Бир күндө 89 миллион 800 миң которуп бердик налоговойго. Тазалык иши оңолуп атат. Көчөндө эле көрүп атасыңар, тазалык кандай иштеп атат. Мен эч бир кандай крыша, сырыша эле ошол көтөрүлүп кеткем да. Мен өзүм жүткөн эмес, болбойм десем болбой коюшкан. Өзүм болсо почти дворниктен баштаган мен 95 жылы.
Ошол эле кезде тазалык ишканасынын эмгек жамаатын жетекчиликке жакындыгына карата бөлүп жаруу, бирине бирин кайраштыруу жана маянага сыйлык акы кошуп чегерүүдө кол ирисине тартуу көрүнүштөрү эмгек жамаатындагы кадимки өнөкөткө айланып калганына даттангандар бар. Ишкананын жакында жумуштан кеткен кызматкерлеринин дагы бири Сымбат Абдыбекова мына ошондой терс көрүнүштөр туурасында төмөндөгүлөргө токтолду.
Ким сүйлөсө эле, ким ага ответ берип, анын эмесине болбосо эле сразу жумуштан кеттиң да. Мен кетиргим келген кишини по-любому кетирем деп ошондой эме да аныкычы. Эми какка кайрылабыз? Вроде күбө эле вице мэрге чейин заявление жазылды, профсоюз бүт эле жерге кайрыла эле бүт эле жерге да. Муну акыйкат жок экен, эми эле бийлик кечип кетет экен. Көп эле жерге кайрылдык. Горкан кешин депутаттарына чейин барган эмелер бүт эле. Мен эчтеке эле сындаган эмес. Биздин район менин старшийим Албайке менен директор менен кармаша кетип, а мен ошол старший мен жакшы болуп туруу үчүн сен ал менен дашыкпур иштейсиң депчи. Албайке кетти, Албайке кеткенден эле аркасынан бир айдан кийин мен кеттим. Болгону ошо да, ошо байке үчүн эле.
Бирок тазалык ишканасынын башчысы Ырысбек Сарпашев буга окшогон дооматтарды чындыкка коошпогон жалаа катары гана кабыл алды. Анын айтымында ишканада жакындан бери иш ордунан жылып, жумушчулардын эмгек акы көбөйүп калгандан бери мурдагы жетекчилер тарабынан ага каршы атайын каралоо өнөктүгү башталган экен. Эмгек жамаатынын иштеп жаткан жана кызматтан кеткен өкүлдөрүнүн дооматын ишкана жетекчиси Рысбек Сарпашев карандай каралуу катары мүнөздөдү.
Адамдар эки түрү болот го, бирөө жалаң жазуу менен жашап өткөзгөндөр. Телефонго жаздырып алып атам азыр айыл сүйлөшкөн эми. Жала жаппадым деп айла жок болуп калды. Бул эми айла жоктон болуп атат. Жумуштан кеткенден кийин бизде обон служба деген бар, ошол жерде эң начар отдел ошол болуп атпайбы? Андай мындай договор менен иштешкендерчи. Булардын жана иштен кеткен киши менен левый договорлорду түздүргөн жерден мен эмес, өздөрү начарный кармоо алган. Керек болсо отдел кадрга келип карасаңыз, өздөрү заявление жазып кетели, анан баягы билесиңер го. Ар ким сөзүнө бирөө жазып беребиз.
Анткен менен тазалык ишканасынын эмгек жамаатынын айрым өкүлдөрү тарабынан жазылган арызды учурда Бишкек шаардык кеңешинин туруктуу комиссиясы иликтөөгө ала турган болду. Арыздагы ишкана жетекчилигинин кадр маселесинде кетирген кемчиликтери каралып, ага карата тиешелүү баа бериле турганы белгилүү болду. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, турак жай коммуналдык чарба иштери боюнча туруктуу комиссиянын төрага орун басары Казыбек Эргешев бул жагдай туурасында төмөндөгүлөрдү билдирди.
Фактылар ооба, то что күйөө баласы иштеп атат, снабженец болуппу, ошондой немелери бар да. Факт күйөө бала работает, у него снабженцем вроде бы, андай туган немелери жок. Сейчас надо поэтому составлять комиссию, комиссию создавать и прям ездить уже там непосредственно работать, спрашивать. Вторник и бизде комиссия будет, постоянная комиссия, ошондо карайбыз да все вопросы. Не то что не насчет Сарпашева, вообще по тазалыку. То что вот кадровая система ошондо карайбыз.
Учурда тазалык ишканасында 1250 адам иштейт. Алардын ичинен 525 жумушчу башкалардын негизги көчөлөрүн тазалоо менен алектенет. Азыркы учурда жумушчулардын орточо айлык акысы 10,000 сомдун айланасында. Тазалык ишканасы башкалардын 112 көчөсүндөгү 13 сквердеги жана 2 чоң гүл бактагы тазалыкты караганга милдеттеме алган. Шаардын калган бөлүктөрүн кар ожогу жаңдан уюштурулган таштанды тазалоочу жеке менчик компанияларга таандык. Бирок Рустам Султонбеков алар чогулткан таштандыларды деле тазалык ишканасы ташып жеткирүүгө мажбур болгон жагдай туурасында төмөндөгүлөрдү белгиледи.
Ошол жеке фирмаларды биз жети турамес кылганда, анткени жеке фирма менен долго түшүп коюп тур эле, а мусорду алып келип эле биздин мусор ячек кырчат. Жеке фирмага артпайчы. Мисалы мусорду алат да, жеке фирма биздин договор жеке фирма менен бар. Мына деп келишимди көрсөтүп коюшат. А мусорду фактически келип туруп биздин эле мусор ячек кырчат, тазалыкка алырчат. Бизге эле жүк болот, акчаны бизге түшпөйт, ал жеке фирманыкы да.
Буга чейин Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматов шаардагы тазалыкты сактоо тармагын толугу менен жеке менчик компанияларга өткөрүп берүү демилгеси менен чыккан эле. Мына ошол кезде шаардын айрым көчөлөрүндөгү жана айрым мекеме уюмдардын таштандыларын тазалоону атайын келишим боюнча жаңыдан түзүлгөн бир катар жеке менчик компаниялар жүргүзө баштаган. Бирок алардын көпчүлүгүнүн таштанды тазалоочу техникасы жетишсиз болгондуктан жүктү ташып жеткирүү түйшүгү көпчүлүк учурда кайрадан эле муниципалдык тазалык ишканасына жүктөлгөн учурлар кездешери белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Динди кутту калып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш-аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүн угуп жатасыз. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Орусиянын жаңы транспорттук тарифтери кыргызстандык жүк ташуучуларга кошумча чыгым алып келди. Бул чечим тараптардын макулдугусуз чыкканы экономикалык биримдиктеги теңбиз деген мааниге шек жаратууда. Экономикалык биримдик жүк ташуучуларга мындан башка да бир топ түйшүктөрдү жаратты. Ушундан улам импорт-экспорт товарларына баа дагы өсөөрү болжолдонууда. Кененирээк элдик экономика түрмөгүнөн угалы, кеп кабарчыбыз Али Токтокуновда.
Каачылыкта жашаган Орусия бюджетке огожо издеп автожолдоруна акыларды көтөрүүдө. Апрелден тарта чет элдик жүк ташуучулар Орусиянын жолдорунда жүргөн үчүн суткасына мурдагыдан 2 эсе көп, тагыраагы 850 рубльден төлөшөт. Ал эми бир жылдык уруксат 120 000 рубль. Орусиялыктар жана жалпы Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр үчүн да платон системасы аркылуу жаңы баа киргизилди. Эми 15 апрелден тарта Орусиянын жолдорунун километрине жүк ташуучулар 1 рубль 53 копейкадан төлөй башташат. Жүк ташуучулар бирикмесинин жетекчиси Темирбек Шабданалиевдин айтымында бул айдоочулар үчүн чоң каражатка айланат.
Мисалы үчүн Бишкектен Москвага барсак, биз эсептесек 5,000-5,500 рубль ошо жолго гана алып коёт экен.
Анча рубльди кайра келе жатканда да төлөшөөрү анык. Ал эми бери жөнөгөндөрдө дайым эле толо жүк, демек киреше боло бербейт. Ошол эле учурда бери жөнөгөндөр үчүн экономикалык биримдикке кирген учурда жаралган, чечилбей келаткан дагы бир чоң маселе бар.
Мисалы үчүн биздин көп машинелер тияка барып бош келип атпайбы? Мисалы үчүн Белоруссиядан же болбосо Польшадан кайра мажбурлуу түрдө бош келет. Эми казактар ушу биз таможенный союзга киргенден баштап дозвол деген документ бар, эми разрешение на въезд в страну деген документ да, аны шопурлар дозвол деп коет. Ошол дозвол третий странага дозволду талап кылып атышат бүгүнкү күндөчү. Аны болсо кыргыз менен казак өкмөттөрү биргелешип келишим кылып бири бирине ошо дозволдорду алмашыш керек да. Ошон бул дагы дүйнө жүзүлүк практика да. Мисалы биз Кытай менен 20,000 жылына алмашабыз. Казактар менен бизди кыргыздар, Россия менен тажик төрт мамлекетте жок болчу мындай дозволдорду жоюп салганбыз ички келишимдер менен. Бирок таможня союзга киргени казактар жана третий страна дегенди кайра жандандырып киргизип койду. Эми мисалы Польшадан биз азыр товар алып келип атып кайра обратно киргиз.
Ооба.
Же болбосо Россиядан Тажикстанга же Өзбекстанга жүк алып келип атсак, албетте мажбурлуу түрдө өткөзбөйт. Же өткөзсө чоң штрафтарды алышат. 100,000-60,000 теңгеге чейин штраф алып турганан өткөзөт. А биздин көбүнчө жүгүбүз ошондой болуп калат да, тиги чет өлкөдө жүргөндө эптеп эле бир жүктү таап, эптеп эле алып кетишим керек да. Ал жерде жүктү күтүп жата бербей. Анан мисалы Германиянын бир шаарынан экинчи шаарына барып ал жүктү алып келип атса ошондой жаңы тоскоолдуктар пайда болду да. Ошону менен чыгымдар көбөйүп кетип атпайбы? Жана мен айткандай 70%ге чейин көбөйүп кетип атпайбы? Ошон үчүн транспорт перевозкасы өзүн өзү актабай, өзүн өзү баягы каржылай албай, ошондо азыр кыргызстандыкы өзгөчө кыргызстандыкы банкротный состояние кирип баратат да.
Биримдикке киргенден кийин Кыргызстандагы жүктөрдү ташууга казакстандыктарга эркин жол ачылды. Ушундан улам чакан автопарктуу Кыргызстан ага туруштук бере албай жатат, дейт жүк ташуучулар биримдигинин жетекчиси.
Таможня келишимге киргенден бери тиги казактар менен түздөн түз атаандаштыкка түшүп калбадык казактын жүк ташуучулары менен. Себеби алар эркин Кыргызстанга кирип Кыргызстандын ичиндеги жүктөрдү алып кетип атышат да. Ошон үчүн ошондо атаандаштык болгондо казактар $200-$400 чейин арзан берип атат да транспортная услугага, жана тарифке. Өндүрүмдүүлүгү азыраак машинелер да кыргыздын колунда. А казактар, орустардын машинелери өндүрүмдүүлөрү жогору болуп, жанагы жүк сыйымдуулугу да чоң болуп, анан ошондо кыргыз жүк жөнөтүүлөрчү, жанагы жүктүн ээсилери, алар ошондо кыргыздын машинесин албай, казактардын машинесин Кыргызстанда Бишкекте алып жүктү жөнөтүп атышпайбы? Ошого атаандаштыкка абдан таасир этти. А Казакстандан болсо казак машинелерге эч ким көп тийишпейт экен, кыргыздын эле машинелерин алар текшерип жатып алышат.
Темирбек Шабданалиевдин жүйөсү мына ушундай. Кадырман угарман, сиз азаттыктан элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Ар бир чакырымга 1 рубль 53 копейкадан алган платон системасындагы жаңы тариф Евразия экономикалык биримдигине, орустарга да тиешелүү. Орус өкмөтүнүн бул далалаты каатчылык капшабындагы бюджетке 1 жылда 40 миллиард рубль түшүрөрү болжолдонууда. Экономикалык биримдикке кирип, экономикалык катнашты бириктирген соң канткен күндө да мындай иштер шериктештер менен макулдашылып бүтүрүлүшү керектигин казакстандык экономист Магбат Спанов белгилөөдө.
С моей точки зрения незаконно, потому что одно из условий евразийского, что на основе консенсуса решение принимается.
Менимче акыркы чечими мыйзамсыз. Анткени экономикалык биримдиктин шарттарынын бири катары мунасанын негизинде гана чечимдер кабыл алынат деп турат. Алар бир жактуу эле биздин мамлекеттердин экономикалык жагдайына терс таасир эткен иштерди жасап атышат. Мисалы, батышка азык түлүк санкцияларын киргизгенде деле ошол кезде Казакстан Белоруссия менен кеңешкен эмес. Ишти кылган соң гана бизден силер да санкция киргизгиле деп талап кылбадыбы? Мындай аракеттер дагы да боло берет. Мисалы, Түркияга чек койгондо деле кеңешкен жок да. Анан ушуга кошулгула деп дагы талап коюшту. Бул алардын неоимпериялык позициясын көрсөтөт.
Деди казакстандык экономист Магбат Спанов. Дал ушул Орусиянын араздашкан өлкөлөрүнөн товар алып келүүнү чектөөсү кыргыз жүк ташуучуларын түйшөлткөн дагы бир орчундуу оорчулук. Кыргызстан соода өнөр жай палатасынын вице президенти Нурлан Мүсүралиев аны мындайча чечмелейт.
Мына 1 январдан бери Россия Федерациясынын президенти өзүнүн буйругун чыгарган. Орусча айта берейин, анткени кыргызча атын билбейм. Ограничение транзита следующих из Турции и Украины через территорию Российской Федерации деген. Ошо да буйрук бизге көп тоскоолдук кылып атат да, анткени баягы Түркия менен Украина деле экономикалык соода байланыштар бар да. Строй материалы келет, андан тышкары товарлар келет, тиги буюмдар келет да. Мисалы тиги Россия менен Түркиянын, анан Россия менен Украина тирештери бар болсо биз кайда, кандай, биз эмне үчүн таасир тийиш керек деген маселе болуп атат да.
А бизге таасири тийип атат. Анткени баягы Россиядан өтпөй башка жолдорун келип атат. Башка жолдор менен кымбатчылыкка кетип атат да. Анан жанагы убакыт маселеси да узарып атат. Мисалы Азербайжан, берки Грузия, Каспий, Казахстандан практически эки эсе кетип атат да, убакыты дагы, акчасы дагы.
Деди Нурлан Мүсүрәлиев. Сууда өнөр жай палатасынын эсеби боюнча Орусияны айланып өткөн мындай узун жол товарлардын баасын 25-30% чейин кымбаттатат. Бул көбүн эсе дары дармектерге тиешелүү. Расмий маалымат боюнча Кыргызстандагы жүк ташуучулардын 95-97% автотранспортко тиешелүү болуп калды. Темир жол транзити үчүн Казакстан бааны көтөргөн соң мурда эшелондоп келчү товарлар жана калса курулуш материалдары да автоунаалар менен ташылууда. Транспорт көйгөйү, транспорттук чыгымдарды көбөйтүп, ал тышка сатылганда, ичкери ташылганда товарларга үстөк баа кошоору белгилүү. Апрелде киргизилген өзгөрүү экспорт жана импорт товарларына мына ушул айдан баштап тиери болжолдонууда. А бул акыртыбы күнүмдүк тиричиликке, карапайым элдин чөнтөгүнө оордук түшүрөт. Ошол эле учурда жогоруда эсептелген маселелердин бири да өкмөттөр аралык сүйлөшүүнүн алкагында чечиле элек. Кадырман угарман, сиз элдик экономика түрмөгүн тыңдадыңыз. Биз анда Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки жүк ташуучулардын көйгөйлөрүнөн кеп салдык. Берүүнү мен Али Токтоконов даярдадым.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эмес жүрөбүз, бара элек бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун сагын, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык Чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Жылына дүйнөдөгү кош бойлуу аялдардын 25% түйүлдүктү алдырат. Аборттун аял саламаттыгына абдан терс таасири бар экени айтылганы менен жылына миллиондогон аялдар боюнан алдырууда. Сергек жашоо түрмөгүндө бул ирет бойдон алдыруунун саламаттыкка тийгизген таасири тууралуу сөз болот. Аны кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматы боюнча жылына ар бир 4 кош бойлуу аялдын бирөөсү боюнан алдырат. 2015 жылы расмий катталган аборттордун саны дүйнөдө 56 миллион болгон. Кыргызстанда болсо мамлекеттик ооруканаларга аборт үчүн кайрылгандардын саны барган сайын азайганы менен менчик жайларда тез эле боюнан алдыргандар көбөйүүдө. Алдыда аборттун аял саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Лондондон айрым автобустардын ичинде жүргүнчүлөр үчүн машыгуучу атайын каражаттар коюлмай болду. Чуркоо, велосипед жана буучуңдарды тарттуучу турниктер автобустарга орнотулуп, таңкы көнүгүүнү үйүнөн кылып жетишпегендерге мыкты мүмкүнчүлүк түзүлөт деп кабарлайт Evening Standard гезити. One Rebel Studio деп аталган топтун демилгеси менен ишке аша турган бул долбоордун максаты адамдардын сергек жашоосуна шарт түзүп берүү менен алардын убактысын үнөмдөө экени айтылат. Жүрөк талмасына чалдыккандардын жарымы эч кандай оорунун белгисин сезбей эле жүрө беришет. Жүрөк тартынанын өздө болгон көкүрөк оору, дем кыстыгы, муздак тер сыяктуу белгилер жок эле жүрөк талмасына чалдыгуу мүмкүнчүлүгү да бар. Үнсүз жүрөк талмасына чалдыккандар Америка Кошмо Штаттарындагы жүрөк ооругандардын 45% түзөт. Бул багытта 9,5 миң кишиге атайын илимий тажрыйба жүргүзүлдү. Мындай коркунучтун алдын алуу үчүн адам жылына бир ирет электрокардиограмма жасатып туруусу зарыл дешет адистер. Билинбей жүрүп кармаган жүрөк талмасына эркектерге кара анда аялдар көп чалдыгууда. Бул тууралуу Circulation журналы жазып чыкты. Машиненин терезесинен түз тийген күн адамдын терисі менен көзүнө зыян алып келет. Терезеден түз тийген күн нуру көздө катаракта дартынын пайда болуусун шарттап, терини күйгүзүп эле тынбай, теринин рагына да алып барышы ыктымал дешет АКШдагы Beverly Hills институтунун окумуштуулары. Машиненин терезесинен тийген күндүн радиациялык деңгээли менен ультракөк жана кызыл нурлардын таасири түз тийген күнгө караганда бир топ эсе кооптуу. 1990 жылдан 2014 жылга чейин жүргүзүлгөн изилдөөдө ар кайсы маркадагы машинелердин айнектери жаракаттар алган. Дарыгерлер машине чыгаруучу заводторго айнектерде ультра кызыл нурдан сактоочу атайын катмарды жасоону сунушташууда. Азыркы өндүрүштөн чыгып жаткан машинелердин 14%ында гана айнектерин күндүн зыяндуу нурдан коргоочу атайын катмары бар. Узак жолго машина айдаган айдоочулар менен күнүгө машине ичинде жүргөн жүргүнчүлөрдө көздүн катаракта да артыда көп катталарын JAMA Ophthalmology журналы жазды. Омега-3 витамини денедеги чыңалууну азайтып, балдардагы гиперактивдүүлүк менен депрессияны басаңдатат дешет АКШ'ын Пенсильвания университетинин окумуштуулары. Ошондой эле аталган окуу жайдын илимпоздору балдардагы агрессиялык сезимдерди басаңдатууда да психиатрияда бул витаминди кеңири колдонууга болот деген тыянак чыгарышты. Балык, авокадо сыяктуу заттарда көп болгон омега-3 коомдо өз эмоциясын башкара албаган балдардын агрессиясын азайтуучу каражат экенин Child Psychology and Psychiatry журналында жазды. Изилдөөгө 11-12 жаштагы 290 бала катышып, аларды эки топко бөлүшүп, биринчи топтогуларга 3 ай бою омега витаминине бай азыктар берилип, экинчи топко берилген эмес. 3 айдан кийин кан анализдерин алышып, ошондой эле жүрүм-турумдарына байкоо жүргүзүшкөн. Омега 3 витамин жетиштүү алган балдарда агрессия жана коомго жат жүрүм-турум азайганы байкалган. Кадырман угармандар, Азаттык үн алгысынын толкунунда сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жылына кош бойлуу 4 аялдын бирөөсү аборт жасатат. Lancet журналындагы маалыматка караганда, жыл сайын боюнан алдырган аялдардын саны дүйнөдө азыр 56 миллионго жетти. Тилекке каршы алардын көбү экономикасы чабал өлкөлөрдө жашаган кыз келиндер. Эл аралык эксперттер бул маселени чечүүнүн жаңы ыкмаларын табуу зарылдыгы курч экенин белгилешүүдө. Бай өлкөлөрдө аборт саны кыскарган менен акыркы 15 жылдын ичинде калкынын саны көп, экономикасы орто мамлекеттерде боюнан алдыруу кош бойлуулукту алдын алуунун биринчи каражатына айланды. Кыргызстанда да бул маселе актуалдуу экенин 10 клиник бейтапканасынын акушер-гинекологу Халида Бузоева белгиледи.
Единственное, что действительно вот о чем сейчас надо бить тревогу, что метод контрацепции, вот это было сказано и на международном.
Азыр эң башкы кооптоно турган нерсе бойду болтурбоонун ыкмалары тууралуу маалыматты элге жайылтуу керек. Анткени Кыргызстанда тилекке каршы кош бойлуулуктун алдын алуучу каражаттардын башында аборт туруп жатат. Бойго болтурбоодон сактануунун методу аборт болбошу керек да. Эл аралык конференцияларда да айтылып жатат. Бизде күндөн күнгө аборт жасаткандар аябай көбөйдү. Азыр эми маалымат калымында жашап жатпайбызбы? Интернет бар, жалпыга маалымдоо каражаттары аябай иштеп жатат. Маселен, силер Азаттык радиосу деле контрацепция тууралуу бизге кайрылып маалымат алып жатпайсыздарбы? Ушундай иш чараларды көбөйтүү керек. Бизде болсо болбой калганда аргасы кеткен анан боюнан алдырганы келип калышат.
Но при этом все-таки есть и далеко не осведомленные люди, которые приходят уже вот когда край уже прижало и надо просто прервать.
Илимпоздор 1990 жылдан 94 жылга чейин дүйнөдө 50 миллион аял боюнан алдырса, 2010 жылдан 14 жылга чейин бул сан 56 миллиондон ашканын белгилешет. Алардын жаш өлчөмү да барган сайын жашарып баратат. Азыр боюнан алдырган аялдардын көбү 25-35 жаштагылар. Ал тургай аборт тыюу салынган мамлекеттерде деле боюнан алдыргандардын саны көп экенин атайын иликтөө көрсөттү. Бишкекте Улуттук эне жана баланы коргоо борборунун нике жана үй бүлө борборунун акушер-гинекологу Жанара Сыдыкова аборттон кийин аял саламаттыгына урулган соккуларга мындайча токтолду.
Аборт аялдын ден соолугуна келтирген зыяндары көп эле. Биринчиден айтып кетсек, бул аборт учурундагы аборттон кийинки осложнениялар деп айтылат. Аборт учурундагы жасалган кеткен зыян бул кровотечение болушу мүмкүн. Аборт жасалаткан учурда аял кишинин маткасын перфорация деп коет, матка тежилип калышы мүмкүн. Аборттон кийинки осложнениялар, бул сезгенүү оорулары пайда болушу мүмкүн, тукумсуздук алып келиши мүмкүн, гормоналдык жактан дагы нарушениялар болушу мүмкүн. Кышы окшогон осложнениялар болушу мүмкүн, адам аял кишинин ден соолугуна келтирип турган зыяндар.
Медициналык бойдон алдыруунун азыркы тапта Кыргызстанда эки түрү практикаланып келет. Биринчиси классикалык бойдон алдыруу же жатындагы түйүлдүктү темир аспаптар менен кырып алып чыгуу болсо, экинчиси дары менен бойдон алдыруу. Бул экөөнүн тең аял саламаттыгына урган соккусу бирдей болот, дейт Адис Сыдыкова.
Таблетка менен жасаган абортту айтылып келет, бул вакуум аспирация деп коет, ошого караганда жеңилирээк, осложнениясы азыраак деп айтылат. Бирок жана айтып кеткендей, баардык эле абортунун аял киши ден соолугуна келтирген зыяны көп. Ошо таблетка менен жасаган абортундагы зыяны көп. Алардын ичинде ошол эле менструациясы жагынан нарушение болушу мүмкүн, дагы деле ошол гормоналдык жактан нарушение болушу мүмкүн, кайра эле ошол тукумсуздукка алып келиши мүмкүн.
Азыркы тапта мамлекеттик бейтапканаларда 12 аптага чейин түлдүктө аборт жасоого уруксат берилген. 12 аптадан кийин эненин саламаттыгында мандем болсо, атайын медициналык кароодон өтүп, комиссиянын чечими менен боюнан алынат. Дароо эле түлдүктөн арылуунун жолун көздөбөй, алгач аялдын саламаттыгы тыкыр көзөмөлдөн өтүшү керек экенин белгилейт дарыгер Халида Бозоева.
Нужно обследовать женщину, побеседовать с ней. Собрать у нее полностью анамнез, то есть рожать.
Алгач аялды баштан аягына чейин текшериш керек. Анын өнүккө тоорулары барбы, же жокпу, канча жолу түрүү деле. Түрүсө балдары тирүүбү, түрүү элек болсо бул канчанчы кош бойлуулугу деген сыяктуу суроолорго жооп алып, кан анализин тапшыртып, гинекологиялык оорусу барбы же жокпу билиш керек. Бул үчүн атайын креслодо текшеребиз. Андан кийин аялды бойдон алдырбоого үгүттөп көрөбүз. Таптакыр эле болсо, эгерде кош бойлуулуктун мөөнөтү 6 аптадан өтпөсө гана аборт жасайбыз.
Прерывать беременность нельзя, потому что есть масса противопоказаний к прерыванию, к тому же прерыванию, к этому, к этой процедуре.
Кыргызстанда мамлекеттик бейтапканаларда аборт жасаткандардын саны барган сайын азайып бара жатканы айтылууда, бирок бул чыныгы сандарды көрсөтпөйт дешет адистер. Анткени тез жашыруун аборт жасоочу менчик клиникалардын саны болсо көп бойдон калууда. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун дарыгери Белла Ганатра BBC'ге берген маегинде аборт тууралуу жасаган изилдөөнүн негизинде дүйнөдө бойго болтурбоочу каражаттардын таасирлүү жана оңой жолун иштеп чыгуу керектигин белгиледи. Заманбап контрацепциянын түрлөрүн изилдөө менен коомчулукта кош бойлуулуктан кутулуунун жалгыз жолу аборт деген түшүнүктү жок кылып, кооптуу абортторун санын азайтуу керек. Көп аялдар контрацепциялык каражаттардын саламаттыкка зыян экенин ойлонуп, сактанбаганын айтып келишет. Андыктан түшүндүрүү иштери мыкты деңгээлде болууга тийиш деген доктор Ганатра. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Урбаңыздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312-31-60-82 жана 31-61-55.
Кезек эми Миң Санат радио түрмөгүндө берүүнүн автору Шайлобек Дүйшеевтин бүгүнкү коногу Жумгалдын Куйручу кайылынан келген Орунбек Жаанбаев. Ал озолон деген чөптүн сырын айтып берет, анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң Санат радио түрмөгүнө бурабыз. Миң Санат радио түрмөгүнүн бүгүнкү мейманы Жумгалдын Куйручу айылынан келген Орунбек Жаанбаев. Орунбек бир жакшы нерсе менен келген экен. Озолон деген чөптүн сырын айтып берем деп атат. Бизде илгери кызыл гүл деп айтышчу эле биздин ата энелерибиз. Себеби кыргызда деген мурда холодильник деп жүрбөдүкпү, азыр муздаткыч деп албадыкпы? Муздаткыч жок. Етти, сүттү кантип сактаган жайдын аптаптуу күндөрүндө иритибейби, чиритибейби деген суроолорго ошол кыргыздар байырта эле кызыл гүл деген чөптү сээп коюп, курттатпай эле, чымын жолотпой эле сактап келгендигин билебиз. Анан бүгүн айтып атасың, ал кызыл гүл эмес, озолон деген чөп. Мен мунун баарысын медициналык жактан, лабораториядан өткөрүп аныктадым деп атасың. Эми өзүңдөн уксак.
Ой, эми бул озолон жөнүндө мен айтып берүүнү абдан туура деп эсептейм. Советтер Союзунун учурундагы 70 жыл ичинде, андан кийинки эгемендиктин 20 жыл ичинде биз кыргыздын эзелки баалуу салт санааларынын баарын көпчүлүгүн унутуп баратабыз да. Ошолордун ичинде бирөөсү озолон. Кыргыз озолону деп аталат. Кызыл гүл дегенди бул Советтер Союзунун берген сөйүн алып айтып калганбыз. Кызыл гүлдүн орусча которгонусу красный мак деп аталат. Бул апийиндин бир түрү. Мындай аталууга мүмкүн эмес. Ал эми озолоң деп калган себеби мындай болгон. Советтер Союзундагы 60-70 жылдарда кыргыз эли байкерчилик жашоодо жашап, эртеңки күндөн тынчтанбай жашап турганчуда күймөй согум союшчу. Ошол согумду сойгондо ушу ноябрь-декабрь айларында союп, анан кийин аксакалдар айтып калгандан кулагым чалып көкүрөмө жатталып калган. Этке озолоң сепке, этке озолоң сепке деп озолоң септичи. Ушунун даамы алигиче менин оозумдан кетпей жүрөт. Атам Жакыпбеков Жаанбай, энем Токтор Алгыз Асыл Кеч дайыма ушундай согум сойгондо жыл сайын ушундай озолоң септишет. Мунун даамына дүйнөдөгү бир дагы элдин тамак ашынын даамы тең келе албайт. Мен буга 100% бере алам.
Кепилдик.
Кепилдик берем. Акыркы жылдарда ушул чөп, ушул тамак аш Кыргызстан дасторконунан жоголуп барат да. Бир чети ушул ата энемди сагынып, ошолордун колунан даамдуу тамак ашым келгенге деп жүрүп жүрдүм. Бирок ушул Кыргызстан дасторконунан ушундай жакшылыкка бир жагымдуу даам тамак аш кетип атканына, жоголуп баратканына ичим тызылдап жүрдү чында. Анан ушуну белсенип, өзүм окумуштуу болсом да белсенип, анан кийин изилдейин деп аракет кылдым. Мына бул медиустун астында тамак аштарды анализдөө боюнча профессор Марина Кадыровна Эсенаманова дегендин лабораториясы бар экен. Ошондон изилдеттим. Себеби муну Кыргыздын бир дагы окумуштуусу изилдепти да мурда.
Бул чөп кайда өсөт экен өзү?
Бул чөп азыр мына Нарын областында өсөт.
Анда Кыргызстандын тоолуу райондорунун баарында эле болсо керек э?
Кыргызстандын тоолуу райондорунун баарында өсөт. Илгерки Советтер Союзундагы республикалардын баарында өсөт. Тибеттин, орустардын элдик медицинасында колдонулат бул өзү. Муну
анан лабораториядан өткөрдүңүз.
Лабораториядан өткөрсөм, кызыл гүлдүн өзүнүн, ошол озолоңдун өзүнүн составында абдан көп химиялык баалуу элементтер пайда болду.
Эмнелер бар экен эми?
Бул составда ошол озолоңдун өзүнүн составында адамдын организминде эң пайдалуу болгон марганец, мед, цинк, кремний, алюминий, молибден, магний, железо, кальций, никель, титан, ванадий, хром, цирконий, рубидий, галлий, иттерий, иттерий дегендер бар экен. Муну мен эми койдун этин септирдим, анализдеттирсем андан дагы бир топ химиялык элементтер чыкты жакшынакай. Уйдун этин септирдим, уйдун этин септирсем мына мед, цинк, кремний, магний, железо, кальций, мед, цинк, фосфор, натрий, калий дегендер чыкты. Адамдын ден соолугуна абдан. Ал эми канаттуулардын этинен деп тоок этин септирсем бул дагы ушундай абдан жакшы натыйжа берди да. Муну мен эмне үчүн ушундай себеп анализдеп көрдүм? Себеби Кыргызстанда бир дагы окумуштуу муну изилдеген эмес. 30 жыл бою өзүнүн эмгегин, өмүрүн арнап ушул кыргыздын тамак ашын изилдеп жүргөн Таштанкул деген акыйабыз болгон.
Бөрүбаев.
Бөрүбаев. Ошол изилдеген. Бул изилдеп ушул эзелки кыргыз тамак аштарынын азыркы учурга, талапка, заманбап учурга ылайыктап берүү гана процессин жасаган
да. Ооба, китебин окугам мен, таанышмын аны менен. Беш бармак кандай жасалат, чучук кандай жасалат, эжигей кандай жасалат, ошолорду эле берген э?
Ошолорду эле берген.
Бирок мен озолоңду байкабаптырмын же бар беле?
Озолоң жок.
Жок.
Озолоңго дагы бул таштан кулага жете алган эмес да. Менимче ушул жетсе дагы жана андай химиялык составына чейин жетип, анализдеттирип аягына чыга алган эмес деп ойлойм да. Мындан сырткары ВХЧ, никитина дегендер ошол чөптөрдүн тамакка кошо турган ароматтары жөнүндө гана берген. Босе деген Тагаевалар ошол тамак аштарды азыркыча англисчилге которуп кооздогондон кийин туристтерге ылайыкташтырып койгон.
Бул бышат да э, чөп. Бышкан учурда жыйнайбы?
Ооба, бышкан учурда жыйнайт. Бул бышкан учурлары мына июль, август айлары болот. Өзүнүн бийиктиги 15-50 сантиметрге чейин жетет.
Бул баш алабы мындай өзүнчө?
Ооба, баш алып уруп байлайт.
Ошо уругунан жыйнап алат э?
Ооба, уругунан жыйнап алат, анан тазалап, анан кийин майдалап тойнойт.
Жанчат.
Жанчып туруп. Мындан сырткары ушул жакында
бул жанагы эле мурч, калемпир сыяктуу майда эмеге айланат турбайбы э?
Ооба, ошондой майда.
Ошентип себет анан.
Ооба, себиш керек, этке себиш керек. Ал эми муну
сепкенде чымын жолобойт.
Муну сепкенде чымын да жолобойт. Чымын келип курт да чыча албайт.
Анан
сарсып да кете албайт эт.
Жыты сонун э,
жыты абдан даамы абдан сонун болот.
Эттин даамын чыгарат.
Ооба. Махлаук деген орустун бир академик изилдеген. Ушуну жакындап келген, бирок дагы эле ушул кыргыз атам менен мандаш токунуп жанында отуруп алып кыргыз этин жеген эмес озолоңду деп эсептейм да. Себеби муну дарылык гана касиетин эсептеп койгон дагы, изилдеп койгон дагы.
Бул эми кыргыздын түшүнүгүндө алганда эми болуптур, биздин ата бабалар илгери медицина мындай билими жок болчу, техникалык билими жок болчу, көчмөн калк тоо таштын арасында жашаган, бирок жаратылышты мындай билген дүйнөдө эл сейрек болсо керек, жаратылыш менен камыр жумур жашаган. Анан карабайсызбы, жанагы чөптүн касиетин билип, терип алып, ошону этке салып колдонуп келаткан. Мунун кыргызга, ошол көчмөн элдерге, ошону колдонуп жүргөн элге кандай касиет берген?
Мына кептин бар ошол жерде жатат да. Кыргыз кантип ушул чөптү тапты? Ушул озолоңду эмне кылып тапты бул? Эми үчүн озолоңдон башка чөптү сепкен жок. Озолоңдун дарылык касиети бар экен дагы, жанагындай эттин бузулуп кетпешине жол бербей турган дагы, химиялык, биологиялык билими жок кыргыз кантип билди? Өзүнүн күнүмдүк турмушунда муздаткыч жок, эт болсо дагы этти кантип сактап берди узун сарыга чейин деген суроолор туулат да. Ушуларга жооп издеш үчүн жанагындай лабораторияны өткөрдүк да, эл оозунан жыйнадык кара картаңдардан. Себеби көрсө, кыргыз түзүлүшүнөн Манас атамдан бери көздөй эле келип жаратылыштын баардык сырына, табигаттын баардык касиетине жуурулушуп, ошону жаратылыштын касиеттерин өзүнө сиңирип алып, анан муундан муунга эч кандай кыйшаюусуз жакшылык кылып өткөрүп бергендиги менен бааланат экен да. Кыргыздын жанагы кыымдар бою чачырап жоголуп кетпей турганын себеби да эң башкы ушунда. Болбосо чындап эле бул кантип билди кыргыз? Билими жок болсо, лабораториясы жок болсо. Ошон үчүн ушундай табигатка абдан бир тыгыз байланышып, ошол менен оро пара болуп жуурулушуп жашагандыгы үчүн бул дүйнөдө мындан башка эл жок деп ачык эле айтса болот, түшүнүктүү эле айтса болот. Себеби мына бизде азыр ушул жоголуп бараткан тамакты кайра алып келип, жоголуп бараткан чарт чананы кайра алып келип, жоголуп бараткан рухарий дөөлөттү кайра алып келип, азыр ар бир адамдын, кыргызстандыктын милдети, ыйык милдет деп эсептейм да.
Биз ушул жакшы нерселерди көбүрөөк коскоп, ушул жакшы нерселерге, баягы биздин ата бабалар моундай кылчу экен, мындай кылчу экен деген нерсе кыргыз үчүн, биздин мамлекет үчүн деле бир жакшы оң пайдасын берет го деп ойлойм да.
Ооба, кыргыз өзү билими жок туруп эле саясий дагы көз карашын, экономикалык да көз карашын, социалдык да көз карашын өзү эле түзүп алган. Себеби азыркы учурда алалычы, тамтың баскан саясий элита келип атат деп койгула. Ошонун жанында кадимки мындай бир ыймандуулукка үндөп, ошону ооздуктап, арамдыкты ооздуктап турган интеллектуалдык элита бизде жок болуп калды. Мына ушунун кесепетинен бир ууч эл бузарлар өзүнүн пикирин калың журтка таңуулап 20 жылдан бери кыргызга эксперимент жасап келатат. Ошо бир ууч эл бузардын айткан сөзү, көздөгөн максаты, арам максаты бүт кыргызга таңууланбаш керек да. Биз иштей алганда эле президентти, иштей албаганда эле президентти бир ууч эле ошол эл бузарлардын сөзү менен алмаштырып чалмаштырып жүрүп отурушубуз керекпи? Биздин келечекте муундар да сүнүп жүрүп отурушу керекпи? Анда биз кыргыз каяка барабыз? Бизде бир саясий туруктуулук болуш керек да. Ушундай жакшынакай нерселердин баарын кайра алып, ордуна алып келип, кыргызды кыргыз кылып, кыргыздын өңүн көрсөтүп, рухий баалыгын көрсөтүп, адамдашууга каршы тура турган рухий дөөлөттү алып келишибиз керек да.
Туура, мунуңузга абдан кошулууга болот. Орунбек, өзүңүз мурда кайда иштедиңиз эле?
Мен эми Советтер Союзунда комсомолдо иштедим, райком партияда иштедим, колхозда партарк болуп иштедим, андан кийин Акаев менен Бакыевдин бардак жасоосунда чыйкан чарбада иштедим. Мына ушинтип жүрөм.
Анда сиз эле баш мүлжүп калгандардын катарында экенсиз. Анан кийин качантан баштап анан экинчи топтогу майып болуп калдыңыз?
Мен эми 2010 жылдан бери ооруп жүрөм чында. Инсульт, инфаркт деген оорулар менен.
Кызматтан түшкөндөн кийинки
жок
пайда болгон оор эмеспи?
Жок, андай эмес. Ал
кыргыз мансабынан, портфелинен ажырагандан кийин ооруйт эмеспи?
Менде мансап деле болгон жок да, мансап деле.
Жок, айылдын деңгээлинде өзүнчө мансап дейм баягы.
Ооба, анча эле кыйраткан масап болгон жок. Эми бул балким сыноо
Кудайдан келген э. Сиздер Жумгалдын куйручук айылынан келген, көп жылдан бери озолоң деген чөптү изилдеп жүргөн Орунбек Жаанбаевдин маегин уктуңуз да. Кадырман угармандар, сиздер Миң Санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне,
ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен, айланайын Кудай деп жакамын кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүнө ортоктош болдуңуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин ободо жаңырган баардык баян маектер сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекиткеи. Ошондой эле бизди интернеттеги баардык социалдык тармактардан тапсаңыз болот. Фейсбуктан, Твиттерден, Одноклассники, же болбосо Мойнерден, Кыргыз Азаттык уналгысы, же болбосо Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Бүгүнкү күнүңүз сонун өтсүн, саламатта туруңуз.